Trenutno imamo tehničke smetnje. Naš redovni program biće uskoro uspostavljen. Molim vas, ostanite s nama. Posjetite našu web stranicu slobodnaevropa.org. Hvala na strpljenju. Trenutno imamo tehničke probleme u emitiranju programa Radija
Slobodnaca. Nema više onih koji su na slobodi, a koji traži Haški tribunal.
Nacionalni savjet za saradnju sa tribunalom u Hagu ocenio je da je 2009. bila najuspešnija do sada kada je reč o saradnji Srbije sa tim sudom. To kako je navedeno u saopštenju posle sednice ilustruju izveštaj predsjednika i glavnog tužioca tribunala da nema zaostalih zahteva za pomoć koji se tiču dostavljanja dokumentacije, pristupa arhivama državnih organa, oslobađanja svedoka, čuvanja tajni i drugih pitanja iz nadležnosti savjeta.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji dogodilo se 229 saobraćajnih nesreća, pri čemu je povređeno 45 osoba. Iz Automoto Saveza apeluju na maksimalnu pažnju i obazrivost zbog snega koji će padati tokom čitavog dana. Aleksandra Ljubenković.
Pozivnog centra Automoto Saveza Srbije. Sneg slabog do umerenog intenziteta koji je prethodnih dana padao, a i sada pada u većem delu Srbije, uslovio je da se saobraćaj na većini putnih pravaca u našoj zemlji obavlja usporeno i otežano. Prema prognozi meteorologa, očekuje se snežne padavine i tokom dana uz povećanje visine snežnog pokrivača. Kako su temperature ispod nultog podoka, a zbog mestimično vlažnih kolovoza postoji opasnost i od poledice. Na kolovozima u nižim predelima ima snega na kolovozu od 1 do 3 cm, dok u više planinskim predelima, na prilazima zimskim turističkim centrima, kao i preko planinskih prevoja, ima i do 10 cm snega na kolovozu.
Dodajmo još, zbog snega koji neprekidno pada skoro 40 časova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu Gornje Milanovac Požega preko Gojne Gore, a vozila se kreću do Varošice Kamenica u podnožju Maljena. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni i sneg tokom čitavog dana. Iz agencije Meteos Branko Sparavalo.
Danas će pati sneg u većem delu Srbije uz povećanje visine snežnog pokrivača za još 5 do 15 cm, tako da ukupna visina snega u pojedinim mestima može biti između 40 i 50 cm. U Beogradu je oko 35 jutros, a očekujemo da večeras bude 40 cm ili nešto iznad toga.
Kasno večeras u radnoj grupi vlade Srbije očekuju sertifikat Agencije za lekove na vakcine protiv ove bolesti. Od sutra počinje vakcinacija protiv novog gripa. Prilikom uključenja u naš jutarnji program za Srbiju, to je potvrdio predsjednik radne grupe vlade Srbije Predrag Kon.
Tako da će moguće biti tek sutra posle podne ili praktično, kako je ministar najavio, da će oko podne on prvi da se vakciniše i posle toga je moguće uopšte teoretski da počne vakcinacija po punktovima u Srbiji.
Radnici građevinsko-industrijskog preduzeća 1. maj iz Lapova, koji već 10 dana štrajkuju blokirajući saobraćaj na međunarodnom železničkom koridoru, najavljuju da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, radikalizovati protest. Sekretar sindikata tog preduzeća Nebojša Stanković rekao je za naš program da se zdravstveno stanje radnika koji štrajkuju u šatoru na koloseku naglo pogoršava, ali da oni uprkos tome žele da nastave protest.
Sledeći imamo 15 radnika koji su baš razboleli, temperaturu je u pitanju, ali i dalje se borimo, evo ja sam se prehladio, ali mi ne odstupamo i dalje od naših protesta.
U policijskim akcijama pod nazivima Raduša i Delfin, usmerenim na razbijanje organizovanih kriminalnih grupa koje se bave švercom droge, na području Bijeljine uhapšeno je 11 osoba, među kojima je jedan pripadnik granične policije BiH, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. U saopštenju se navodi da je policija od juče pretresla 15 lokacija i pronašla veću količinu opojnih droga i narkotika, kao i oružja, municije i novca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija je uhapsila 170 osoba iz grupe od oko 300 demonstranata koji su pokušali da priđu Bela centru u Kopenhagenu u kome se održava samit UN-a o sprečavanju klimatskih promjena. Pripadnici snaga reda upotrebili su palice i suzavac u spreju kako bi potisnuli demonstrante koji su pokušali da uđu u sam centar. Istovremeno, danska ministarka Conny Hedegaard podnela je ostavku na mesto predsjedavajuće samita. Ona je objasnila svoju odluku kao proceduralno. Umjesto nje predsjedavaće danski premijer Lars Rasmussen. Pregovori su u ćorsokaku zbog neslaganja o smanjenju emisije gasova i finansijske pomoći siromašnim zemljama. Afričke zemlje su kritikovale predsjedavajuću da je tokom pregovora favorizovala bogate države. Iran je izvršio uspješnu probu rakete dugog dometa, javila iranska državna televizija. Prema izveštaju te televizije koji prenose agencije, uspješno je lansirana poboljšana raketa Sejil 2 koja ima domet od preko 2000 km. To znači da su i u dometu Izrael i američke baze u zalivu kao i delovi Europe, uključujući i veliki deo Turske. Bivši ruski premijer Jegor Gajder preminuo je jutros u svojoj kući u okolini Moskve, saopštio njegov portparol. Umro je od infarkta u 54. godini života. Ustavni sud Rumunije potvrdio je u okviru zvanične ceremonije Trajana Basescua za drugi predsjednički mandat na 5 godina, a polaganje zakletve pred parlamentom održat će se 21. decembra. Također u Rumuniji se danas obeležava 20 godina od početka revolucije kojom je zbačen komunistički režim Nikola Čaušeskua. I ovdje završamo pregled vesti. U nastavku govorimo o početku vakcinacije protiv novog gripa u Srbiji, odluci radnika u Lapovu da ni po snegu i ledu ne prekinu protest, no najpre o Ferhagenovoj emisiji u Beogradu. Ferhagen u Beogradu naša je prva tema. Ministar inostranih poslova Holandije, koja je do sada kočila proces evrointegracija Srbije uslovljavajući ga hapšenje Mladića i Hadžića, u Beogradu je obećao da će njegova država ostati stroga i pravična prema Balkanu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je za naš program da je Ferhagenova poseta prekretnica u političkim odnosima i veliki iskorak i podsjetio da je dolazak holandskog šefa diplomatije prošli put otkazan.
Napravljeno je nekoliko velikih koraka unapred, ali zato mislim da Srbija u narednim danima treba da obavi veoma pažljivo konsultacije sa evropskim partnerima o svojim daljim koracima. Nesumnjivo je da je vizna liberalizacija i odmrzavanje prelaznog sporazuma veliki posticaj i veliki napredak u našim evropskim integracijama, a da dalji koraci treba da zavise od spremnosti zemalja članica Evropske unije da pozitivno odgovore na podnošenje zahtjeva za kandidaturu u Europskoj uniji, kako se taj potez ne bi na neki način pretvorio u svoju suprotnost ukoliko bi eventualno predugo ćutanje administracije, tako kažem, dovelo u pitanje opravdanost takvog poteza. Ovo je jedan veliki politički iskorak. Srbija ni od koga ne traži nikakve poklone. Mislim da je Srbija uradila mnogo u pravcu europskih integracija i to je uradila pre svega zbog sebe.
O značaju posete Ferhagena Beogradu za naš problem govori i bivši diplomata Živorad Kovačević.
Ove dve mere koje su donete, one da bome, veoma su značajne, konkretne su i tako dalje, a psihološki mnogo znače, jer s jedne strane znače kraj realno izolacije Srbije koja je, ako ne ranije, ona 92. godine počela sa sankcijama, koje su ovim konačno ukinute, a s druge strane to stvara sve više osjećaj kod građana u Srbiji koji su bili dosta nepoverljivi, da Evropa ipak želi da budemo njen deo. Na tome mislim da se tome prilagođava sada i holandska politička javnost, njen parlament, i da će ministar doći sa jednom dobrom voljom, jer je sve to što je sada učinjeno, gdje oni nisu bili prepreka, dočekalo sa neki način sa aplauzom. Mislim da je prokrčen put i da će to sad ići u 2010. godini znatno brže.
Međutim, pitanje hapšenja i izručenja haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića i dalje ostaje velika obaveza Srbije, a u nekim narednim koracima i prepreka na njenom daljem putu ka Evropi. Tim povodom ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da Srbija preduzima sve što je u njenoj moći.
Srbija se bavi tim pitanjem i želi da stavi tačku na tu priču sa Haškim tribunalom, ali u tim pitanjima policijskim i bezbednostnim je veoma relativna kategorija kada će se sve to desiti. Tako da jednostavno mi smatramo da ta pitanja ne treba da budu međusobno povezana, važna je spremnost Srbije i činjenje Srbije u tom smislu da ona preduzima sve što je u njenoj moći.
Kaže Ivica Dačić, mekši stav koji u Beogradu iznosi šef diplomatije Holandije Maxim Verhagen donekle izraz ne samo omekšavanja holandske politike, već i politike Sjedinjenih Država prema Srbiji. To je u našem jutarnjem programu za Srbiju ocenio bivši ambasador u Holandiji Radoslav Stojanović u sledeće napomene.
Pa u svakom slučaju to su povezane stvari jer Holandija je na neki način vrlo značajan saveznik Sjedinjenih Država u Evropi, pored Engleske svakako najznačajniji. Prema tome tog uticaja bilo, međutim Sjedinjene Države menjaju politiku prema Srbiji i samim tim možemo očekivati da i druge zemlje koje nisu pod pritiskom Sjedinjenih Država, ali u svakom slučaju vode računa o stavu Sjedinjenih Država po nekim pitanjima i one se u tom pogledu onda slažu i podudaraju u svojoj politici. Ali Holandija je, znate, pravna država i tamo odluke o spoljnoj politici donosi parlament. I Verhagen je bio pod obavezom od strane parlamenta da vodi takvu politiku prema Srbiji. Međutim, sada je parlament Holandije je promenio stav u odnosu na saradnju Srbije sa Haškim tribunalom, tako da sada Verhagen ima odrešene ruke u odnosu na obavezu prema odlukama koje je doneo parlament.
Kaže Radoslav Stojanović, bivši ambasador Srbije u Holandiji, ovo su najvažnije vesti. Holandija ostaje stroga i pravična prema Balkanu i dalje suštinski značajno hapšenje Mladića, izjavio Verhagen u Beogradu. Vakcinisanje protiv novog gripa počinje sutra, potvrdio za naš program Predrag Kon. 170 ekoloških aktivista uhapšeno u Kopenhagenu. Iran izvršio probu rakete dugog dometa. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. Kasno večeras u radnoj grupi vlade Srbije očekuju sertifikat Agencije za lekove na vakcine protiv novog gripa. Od sutra počinje vakcinacija. Prilikom uključenja u naš jutarnji program za Srbiju, to je potvrdio predsjednik radne grupe vlade Srbije Predrag Kon. Kon je govorio i o problemima koji su otvoreni zbog nevremena u Srbiji, kao i o tome da li su državni službenici na listi prioriteta.
Mi imamo potrebu da vakcinišemo prvenstveno one koji su hronični bolesnici, zatim trudnice, deca od 6 mjeseci do 2 godine i zdravstveni radnici. Taj broj je negde oko 850.000. Međutim, otprilike oko 1.000.000 vakcina očekujemo, uključujući da vakcinišemo i one koji su u javnim službama i državnim rade u državnoj upravi. Dakle, tek posle toga je moguća vakcinacija zdravih ljudi koji žele da se vakcinišu. Nepovoljnih faktora, prvo je vreme nepovoljni faktor, s druge strane imamo i slavu Sveti Nikola koji je odmah 19. Mnogi će razmišljati da...
I sve se to događa u drugom naletu. U trenutku mediji juče pominju da je za svega nekoliko dana obolelo 75.000 ljudi.
Da kažem, sa dosta verovatnoće može proceniti da je taj broj u svakom slučaju iznad 50.000 u samo jednoj nedelji.
Čuli smo ko su prioriteti za davanje vakcine, pomenuli smo i izjavu ministra Tomice Milosavljevića, pa moram vas pitati, da li su ministri, vlada i najviši državni službenici na listi prioriteta?
Da vam kažem, postoji lista 5 tih grupa prioriteta i svaka distribucija koja pristiže ima ponovnu prioritizaciju. U okviru tih u državnoj upravi i javnim službama svakako da su lice koje se nalaze na čelu tih državnih organa ili ministarstava konkretno prvi na listi prioriteta, tako isto važi i za predsjednika države i za sve ostale do nivoa opštine kad je lokalna samouprava u pitanju.
Bio to Predrag Kon iz radne grupe vlade Srbije za borbu protiv epidemije novog gripa. Idemo u Kragujevac, na telefonskoj vezi je moj kolega Branko Vučković. Branko, sneg i led, baš kao oni pregovori sa predstavnicima vlade nisu odgovorili radnike 1. maja da odustanu od blokade pruge u Lapovu. Kako je njihovo trenutno stanje i da li su ekipe spremne da im pomognu zdravstvene ekipe ukoliko bude potrebno?
Pa većina radnika koji se već 10. dan nalaze na šinama u železničkoj stanici Lapovo Varoš ima prve simptome prehlade i visoke temperature. Sa njima su i lekari lokalnog doma zdravlja. Ekipe hitne pomoći su spremne da ukažu pomoć obolelim radnicima, a kako smo i danas saznali i dobili potvrdu, već njih 15 se nalazi na kućnom lečenju zbog simptoma gripa i temperature.
Hvala ti Branko, ti si jutro se razgovarao i sa Nebojšom Stankovićem koji je sekretar sindikata radnika 1. maja i poslušajmo šta ti je rekao.
Kako je zdravstveno stanje radnika koji već 10. dan štrajkuju?
Već imamo 15 radnika koji su baš razboljeli, temperaturu je u pitanju, ali i dalje se borimo, evo ja sam se prehladio, ali mi ne ustupamo i dalje od našeg protesta.
Auto Vojvodina se juče oglasila saopštenjem u kome se navodi da su pregovori prekinuti i praktično je optužila vas za opstrukciju pregovora, navodeći da vi ucenjujete kompaniju. Da li to znači da će protest biti nastavljen i dokle će on trajati?
Mi kompaniju nikad ucenjivali nismo. Samo što smo se mi dogovorimo i to sve izokrenu kad se vrate u Beograd i post kaže da se nešto ucenjamo i mi. Oni su nama dužni 70 miliona bruto zarade, a ne 38 kao što su rekli. To je neto zarada koju su oni ponudili. Znači mi smo opet bili fleksibilni i prihvatili smo to da se svima do novembra mjeseca radnicima isplati po linearnu platu. To je po 60.000. Ako je to mnogo ljudi, onda više ne znam šta treba da radimo. Koga mi ucenjujemo i šta smo mi sve uradili. Ovo je više neizdržljivo. Mi smo spremni na sve i radikrizit ćemo štrajk kako znamo i umemo.
Da li ipak ima nekih rešenja na vidiku i da li je moguć bilo kakav kompromis da se ovaj dugotrajni štrajk okonča?
Oni su imali dosta vremena, kada oni do aprila do sada nisu to rešili, ja ne znam šta bi drugo mogao dalje da vam kažem. Nas uopšte ne interesuje ljudi više ko je vlasnik, nas interesuje novac da možemo da preživimo, o tome se radi. Nas politika uopšte ne interesuje, nas interesuje hleb i da možemo decu da ispratimo u školu, da ih kupimo obuću i da možemo ljudi da živimo kao normalan svijet. To nas interesuje i ovdje je borba za opstanak. Da li ljudi može spremiti slave, Nova godina, stiže nam hvala Bogu Božić, pa šta oni misle?
Bio to Nebojša Stanković, sekretar sindikata radnika 1. maja koji 10. dan blokiraju prugu kod Lapova. Sneg koji dalje pada u većem delu Srbije otežao i usporio saobraćaj. Centralne beogradske ulice su prohodne, ali se saobraćaj odvija usporeno i otežano. Evo što su našem reporteru rekli pešaci ili vozači.
Da li ljudi poštuju vas kad čistite ulice?
Ma, slabo. Po čitav dan radim.
Ja sam uzao samo mene da otisti godinu.
Smete mi, obično mi prilazi preko pešačkog prelaza koji su uvek ovako nabacani i obično su velike bare.
Zadovoljan sam s obzirom u gradu u kome živim. To je ja. Zemlja Srbija, mi je Srbi, kako je dobro je.
Da god to okrenete, svude haos.
Gde ste nisam volimo konkretno?
Iz Kaluđerića do centra grada. Sat i po vremena.
Ovo je iznenadilo izgleda naše putare, ali nije dobro, nije dobro. Pogotovo je sporedne ulice i tamo gdje se treba parkirati, nigdje se parkirati ne može. To je užas, strašno.
Sa skepsom sam izašla, a baš sam zadovoljna. Za Srbe je ovo uspeh.
I u nastavku o vremenskim prilikama, danas sneg tokom čitavog dana, ledeni dani trajaće do utorka, kada će temperatura polako preći nulu. Iz agencije Meteos, Branko Sparavalo.
Što se tiče snežnih padavina, one krajem dana danas uglavnom slabe, delimično i prestaju, tako da će u četvrtak i petak biti vrlo malo snega, kratkotrajnog i bez bitnih povećanja visine snežnog pokrivača. U subotu ujutru, nakon jakog mraza, suvo vreme također u prvom delu dana, a zatim uveče sneg i do nedelje ujutru bi moglo pasti još od 5 do 10 cm snega i to većinom u centralnim i južnim predelima Srbije. U nedelju padavine prestaju, u ponedeljak će biti sunčanih intervala, ali uz izuzetno jak mraz ujutru između minus 20 i minus 10, a tamo od utorka postepeno raste temperatura uz jačanje južnog i jugoistočnog vetra, tako da u drugoj polovini iduće nedelje možemo očekivati temperature iznad nule.
Beogradska optužnica protiv Duška Kesare, nekada stanovnika Prijedora iz Bosne i Hercegovine, sada državljanina Srbije i stanovnika Novog Sada, za ratni zločin ubistvo tri civila Bošnjaka u Prijedoru 94. vraća nas na ratne godine u taj BiH gradić u kome su pre rata živjeli zajedno Srbi, Muslimani i Hrvati. U Srbiji mnogi ni danas neće da veruju da je to zaista tako bilo i nikako drugačije. Zato uz priču o prvoj optužnici u Srbiji za zločin u Prijedoru podsjećamo na to šta se događalo u tamošnjim logorima. Pripremila Branka Mihajlović.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika MUP-a Republike Srpske Duška Kesara za učešće u ubistvu troje bošnjačkih civila u Prijedoru 94. On je prema optužnici počinio taj zločin zajedno sa bivšim rezervistima, policajcima Dragom Radakovićem, Draškom Krndijom i Radoslavom Kneževićem, koji su osuđeni pred Banjalučkim sudom za isti zločin zatvorom od ukupno 50 godina. Jasna Šarčević, zadužena za medije u Tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu, objašnjava šta se dogodilo tog marta 94.
Po prethodnom dogovoru, citiram, da idu da ubiju muslimane, prvo bacio bombu, a potom i eksplozivnu napravu na kuću Faruka Rizvića, da bi zatim mučki udarcima i oštrim sečivom lišili života Faruka i Refiku Rizvić i Fadilu Mahmuljin.
Optuženi Kesar sada boravi u Novom Sadu, ima državljanstvo Srbije. On će se braniti sa slobode, što nije uobičajeno kada je reč o optužnici za ratni zločin. Zašto je učinjena iznimka, objašnjava Jasna Šarčević.
Tužilaštvo za ratne zločine predlagalo pritvor. Međutim, vanraspravno veće Okružnog suda u Beogradu je odbilo taj naš predlog sa obrazloženjem da se on nalazi u invalidskim kolicima.
Prve vesti na početku rata u Bosni o etničkim čišćenjima, odnosno proterivanju i fizičkoj likvidaciji pripadnika drugih nacija u Srbiju su stizale baš iz Prijedora. Pokazalo se da su Prijedor i sela oko njega poprište najstrašnijih zločina. Prvi put će pred jednim domaćim sudom o jednom takvom zločinu biti reči. U Hagu je bilo nekoliko suđenja za zločine u tom delu Bosne i Hercegovine. Prenosimo neka svedočenja bivših logoraša. Idris iz Trnopolja.
Jedno dijete žensko kojim su obje noge potkoljenice. Obje noge potkoljenice su bile odbijene. Bicurica je umirala. Imali smo jedno dijete. Jedino što su rekli to je umrite balije, čuo se smijeh u pozadini i onako ćemo vas sve pobiti i to je bio sav razgovor.
Mehmed priča o trenutku kada je u Omarskoj pokušao bezuspešno da spasi sina Envera koga su stražari odvodili.
Oni su dvojica došli njega čapili, rekao mi je otac čuvaj mi djecu.
Publicistu Refika Hodžića, koji već duže vreme radi za Haški tribunal i koji je rođen u Prijedoru, pitali smo zašto je u tom delu Bosne bilo toliko najstrašnijih zločina i kako je moguće da su se oni dogodili u mestu koje je baštinilo vrednosti zajedničkog života jednog legendarnog stratišta Kozare.
Ja kao neko koji je rođen u Prijedoru već skoro 20 godina tražim odgovor na isto pitanje i nisam siguran da u potpunosti mogu da kažem da razumijem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Dodajmo još. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su jutros u Čajniču na istoku Republike Srpske tri osobe osumnjičene za ratne zločine. Po nalogu posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH uhapšeni su Milun Kornjača, Milorad Živković Žika i Duško Tadić Rus, koji su osumnjičeni da su između aprila i decembra 92. u opštini Čajniče planirali, organizovali i učestvovali u širokom i sistemskom napadu protiv nesrpskog stanovništva. Milun Kornjača, brat je ratnog načelnika opštine Čajniče, Duška Kornjače. Glavni ideolog i druga ličnost ravnogorskog pokreta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragiša Vasić, koji je 24. marta 1945. godine proglašen ratnim zločincem, rehabilitovan je 3. decembra na zahtjev njegove ćerke Tanje Vasić-Janićijević. Istoričari i sociolozi ističu da potreba za rehabilitacijama svakako postoji, jer su tokom Drugog svjetskog rata zaista stradali nevini ljudi. Međutim, sociološkinja Zagorka Golubović naglašava da su ovakvi potezi veoma opasni sa posljedicama koje mogu biti dublje i veće nego što je to podela na partizane i četnike ili antifašiste i kolaboracioniste.
Opasno je zbog toga što se mlade generacije vaspitavaju u tom duhu. Stvari su jako ozbiljne, jer je, ja mislim, očito predaleko. I pitanje je kako će se to zaustaviti, da li se može zaustaviti. Jer oni koji su najodgovorniji, ja ne kažem da su samo odgovorni političari, političke stranke, odgovorni smo svi mi, naročito prosvetni radnici, naročito oni koji rade u obrazovanju, ali svi građani su odgovorni što dozvoljavaju te stvari.
Rekla nam je Zagorka Golubović, ovo je tek najava teme koju opštinije možete slušati u našem regionalnom programu od 18 sati. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen tokom prve posete Rusiji nakon zahlađenja odnosa zbog rusko-gruzijskog sukoba prošlog leta traži veću pomoć Rusije za rat u Afganistanu. Nakon susreta sa šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, Rasmussen je naglasio da je reč o novom početku u odnosima NATO i Moskve. Biljana Jovićević.
Rasmussen od ruskih lidera, predsjednika Dmitrija Medvjedeva i premijera Vladimira Putina traži veću podršku Rusije za rat sa Afganistanom, uključujući i instruktore za afganistanske snage bezbjednosti. Ruska štampa također navodi da Rusija traži sporazum kojim će se omogućiti da oružje i ostala oprema za Afganistan budu transportovani preko Rusije vozovima. Do sada je postojao samo jedan nedavno postignuti dogovor da NATO može transportovati opremu za Afganistan preko ruskog vazdušnog prostora. Kreml kaže da želi da NATO pobjedi u Afganistanu i da su spremni da pomognu, no ta je podrška do sada bila uglavnom na retoričkom nivou, ne i konkretnom. Moskva je pritom podvukla liniju sa slanjem sopstvenih trupa u zemlju u kojoj su njene snage provele 10 teških godina prije povlačenja 1989. godine. Osim toga, na dnevnom redu su i planovi o raketnoj zaštiti i ruska ponuda za obnovu evropske bezbjednosne strukture. Nezaobilazna tema svakako je i sporni iranski nuklearni program. Rasmussen je poručio da Rusija treba da gleda dalje od njihovih i da sa NATO-om izgradi praktičnu saradnju. Riječ je o prvoj posjeti zvaničnika NATO-a Moskvi nakon prošlogodišnjeg zatezanja odnosa zbog rusko-gruzijskog sukoba u Abhaziji i Južnoj Osetiji. Trodnevna posjeta pokazuje jasnu opredjeljenost alijanse za jačanje veza sa Moskvom, smatraju analitičari. I izjava Rasmussena nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim o novom početku odnosima Moskva-NATO ukazuje na to. I prema ocjeni analitičara, odnosi su se zaista popravili. Nesuglasice ne smiju prenebregnuti činjenicu da mi suštinski dijelimo isti bezbjednosni interes i suočavamo se sa istim prijetnjama, rekao je Rasmussen. Širenje NATO-a međutim ostaje i dalje najosjetljivije pitanje u njihovim odnosima, jer se Rusija oštro protivi ulasku Ukrajine i Gruzije u zapadnu vojnu alijansu.
Izvestila Biljana Jovićević, ovo su najvažnije vesti. Holandija ostaje stroga i pravična prema Balkanu i dalje suštinski značajno hapšenje mladića, izjavio Verhagen u Beogradu. Vakcinisanje protiv novog gripa počinje sutra, potvrdio za naš program Predrag Kon. 170 ekoloških aktivista uhapšeno u Kopenhagenu, Iran izvršio probu rakete dugog dometa. U Beogradu trenutno minus 3 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 0 stepeni. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 16. decembar. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.